რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
როდესაც შეიძლება სანამ პირველ სიუჟეტს პირველ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ თბილისიდან, მე მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენი გადაცემის განმავლობაში 1 საათის, მომავალი 1 საათის განმავლობაში. იამბობ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ, ასევე იმის თაობაზე, თუ რა მოვლენები უძღოდა მას წინ. დღესვე გიამბობთ იმაზე, თუ ციხეებში მრავალწლიანი წამების სურათი ერთ ანგარიში როგორ გაერთიანდა. შემოგთავაზებთ, შევეცდებით აღიხსნათ იმას, თუ როგორი შეღავათები შეიძლება გაუჩნდეთ ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად უცხოელებს. საქართველოს პარლამენტი ახალ კანონს განეხილავს. შემოგთავაზებთ, როგორც ყოველთვის ლევანდელ დღეს, რეგიონულ მაცნეს. აგრო დაზღვევა ჩვენი თემა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ, როგორ უყურებს ამ ყველაფერს ქართველი ფერმერი. ესე გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. რუსეთში ნაციონალისტებმა რუსების მსვლელობა მოაწყვეს, ამ მსვლელობაზე გიამბობთ უფრო დაწვრილებით. ბოლოს კი ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ, უნგრეთი ბერლინის კედლის დაცემიდან 25 წლის შემდეგ როგორ გამოიყურება ეს სახელმწიფო. ესეთია ჩვენი თემები, ოქროპი რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან ირაკლი ალასანიას გათავისუფლების გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა გაახმოვანა 4 ნოემბერს გვიან საღამოს გამართულ ბრიფინგზე, რომელსაც წინ უსწრებდა კოალიცია ქართული ოცნების ოფისში გამართული შეხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობისა და აღმასრულებელ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ირაკლი ღარიბაშვილი თვლის, რომ ირაკლი ალასანია თავდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებულ საგამოძიებო პროცესში ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენას ეწინააღმდეგებოდა და საკითხის პოლიტიზებას ცდილობდა. ირაკლი ალასანიას გათავისუფლებას წინ უსწრებდა მის მიერ გაკეთებული პოლიტიკური განცხადება იმის შესახებ, რომ სახეზეა პოლიტიკური სარჩული და რომ მთავარი პროკურატურის მიერ გადადგმული ნაბიჯები აშკარად ეწინააღმდეგება საქართველოს დაახლოებას ნატოსთან. თავის მხრივ, ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური განცხადება მოხვა პროკურატურის მიერ თავდაცვის სამინისტროს მიმართ ახმოვანებულ ახალ ბრალდებებს. ლელა კუნწულია განარცხობს თემას.
პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ მთავარი პროკურატურის მიერ წარმოებული საგამოძიებო პროცესების პოლიტიზირება, რასაც ირაკლი ალასანია ბოლო დღეების განმავლობაში ცდილობდა, უარყოფითად აისახება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და მთავრობის ეფექტურ მუშაობაზე. ირაკლი ღარიბაშვილს მიაჩნია, რომ ამ პროცესს წერტილი უნდა დაესვას და რომ გამოსავალი მინისტრის გათავისუფლებაა.
ისაც რომ მოხდეს საქართველოს შეერღებულ ძალების პოლიტიზების თავიდან აცილება და თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიზების თავიდან აცილება. ის რაც არის ჩვენი მთავარი მონაპოვარი. რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაბამისი პირობები დამოუკიდებელი გამოძიებისთვის, ჩვენს მიერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება თავდაცვის მინისტრის დაკავებული თანამდებობის გათავისუფლების შესახებ. აქ უნდა განვაცხადო, რომ ალასანიას განცხადება უპასუხისმგებლო განცხადება იმის თაობაზე, რომ ქვეყნის ევროატლანტიკურ არჩევანზე არის შეტევა ეს გამოძიება, რაც მიმდინარეობს სამინისტროში. ეს არის ყოველდღიური უპასუხისმგებლო და მე მინდა კიდევ ერთხელ გავმეორო ის, რაც არაერთხელ მითქვამს, რომ ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ეს არის არამხოლოდ ჩვენი მთავრობის, არამედ ჩვენი ხალხის არჩევანი. და ეს პროცესი არის და იქნება შეუგზავნოდ.
საქართველოს საგარეო კურსთან დაკავშირებული განცხადება, რომელიც პრემიერმა ახსენა თავდაცვის აწ უკვე ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ 4 ნოემბერს საღამოს 6 საათზე გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა, რომელზეც ის საზოგადოების წინაშე პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებთან ერთად წარსდგა. ალასანიამ თქვა, რომ აშკარაა პოლიტიკური სარჩულის არსებობა და რომ მისი თანამშრომლების დაკავების დრო და გარემოებები საქართველოსთვის საგანგაშო სიმპტომებს ავლენს. საქმე ის არის, რომ ირაკლი ალასანიამ ის შემთხვევითად არ მიაჩნია, რომ თავდაცვის უწყების ხუთი მაღალჩინოსნის დაკავება სწორედ მაშინ მოხდა, როცა ის საფრანგეთსა და გერმანიაში კოლეგებს ხვდებოდა და მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაზე. ხოლო 4 ნოემბერს, როდესაც გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი კაპანაძე ამერიკაში იმყოფება თავის ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრის მიზნით, მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს სხვა თანამშრომლებს წარუდგინა ბრალი.
ყველაფერი ეს მიქმნის ეჭვს, რომ საქმე გვაქვს მიზან მიმართულ შეტევაზე თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ, რომელიც არის პირდაპირი ჯაჭვი ჩვენი ქვეყნის კავშირისა ნატოსთან, ევროკავშირთან და ვინაიდან საქმე ეხება ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ორიენტაციას, ჩვენი ქვეყნის მომავალს, სწორედ ამიტომ მე გადაწყვიტე ეს განცხადება გამეკეთებინა და ხვალ მივმართავ ჩვენი მართველი კოალიციის პოლიტიკურ საბჭოს, შევიკრიბოთ და გავხსნათ მსჯელობა, თუ საიდკენ მიყავს პროკურატურას და ამ მოვლენებს ჩვენი ქვეყანა. მე მინდა ნათლად თქვა, რომ ეს არის შეტევა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე.
მე ვერ შემაშინებს ვერც პროკურატურა და ვერც ის ტალახი, რომელსაც დღეს ზოგიერთი მედიის წარმომადგენლები ისვრიან, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ და პირობა დადო, რომ ის და მისი თანაგუნდელები ბოლომდე მიიყვანენ და უერთგულებენ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ დაწყებულ საქმეს და უერთგულებენ იდეალებს, რომლებისთვისაც საზოგადოებასთან ერთად გაიმარჯვეს. საგანგებო ბრიფინგის შემდეგ ირაკლი ალასანია და მისი თანაგუნდელები თავისუფალი დემოკრატებიდან არ შეუერთდნენ კოალიცია ქართული ოცნების ოფისში გამართულ შეხვედრას, რომლის ფარგლებშიც კოალიციის ლიდერი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხვდებოდა. 5 ნოემბერს კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს სხდომა გამართება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა თავის გამოსვლაში და გამოხატა სურვილი, რომ ამ სხდომას თავისუფალი დემოკრატებიც დაესწრონ. სავარაუდოდ ამ სხდომაზე გადაწყდება ალასანიას პარტიის კოალიციის შემადგენლობაში დარჩენა არ დარჩენის საკითხიც, თუმცა შედეგის ვარაუდიც ნელი არ იქნება, თუ კი ამ პარტიის კიდევ ერთი წარმომადგენლის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ალექსი პეტრიაშვილის განცხადებით ვიმსჯელებთ. გვიან საღამოს ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში შეიძლება ითქვას, რომ აწ უკვე ყოფილმა სახელმწიფო მინისტრმა ბევრისთვის მოულოდნელი განცხადება გააკეთა.
ახლოვდება დიქტატურა, დემოკრატია საფრთხეშია და ამიტომ გადავდექი. დიდი მადლობა.
ვითარება დაიძაბა 4 ნოემბერს, მას შემდეგ რაც მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს მისამართით ახალი ბრალდება გაახმოვანა უწყების ინფორმაციით. ბრალდებულად არიან ცნობილი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის მთავარი ექიმი, მეოთხე ქვეითი ბრიგადის სამედიცინო სამსახურის უფროსი და ქართული კვების კომპანიის მენეჯერები. სისხლის სამართლის კოდექსის 220 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილი და 342 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარე გამოძიება ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე ვადით. სამხედრო მოსამსახურეთა კვების სფეროში გამოვლენილი დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია მედიას პროკურორმა კოკა კაციტაძემ 4 ნოემბერს საგანგებო ბრიფინგზე მიაწოდა. მისი თქმით, ბრალდებულები გულგრილად ეკიდებოდნენ მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას და მისდამი დაუდევარი დამოკიდებულების გამო არ უზრუნველყოფდნენ სანიტარულ, ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის და კონტროლის განხორციელებას. სამხედრო მოსამსახურეებს სასადილოდან მიეწოდებოდათ მომსახურებისთვის უვარგისი ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიებით, ეშერიხია კოლით და აურეუსით დაბინძურებული საკვები პროდუქტი და შედეგიც შესაბამისი იყო.
2013 წლის განმავლობაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საჯარისო ნაწილებში დაფიქსირდა სამხედრო მოსამსახურეთა დაავადების 10 შემთხვევა. თლიანობაში საკვები პროდუქტებით მოიწამლა 858 სამხედრო მოსამსახურე, საიდანაც 90 სამხედრო ძიმე მდგომარეობის გამო გადაყვანილ იქნა სამხედრო ჰოსპიტალში.
სამხედრო მოსამსახურეთა კვების სფერო სწორედ ის სფეროა, რომელთან დაკავშირებითაც კითხვის ნიშნები თავად ირაკლი ალასანიაცაც მრავლად ჰქონდა. ჩემს წინააღმდეგ მიზან მიმართული პოლიტიკური თავდასხმები ადრეც ყოფილა და ეს ნაკლებად მაღელვებს უთხრა ჟურნალისტებს მინისტრმა, მაგალითად ჩარშან 19 ოქტომბერს. ირაკლი ალასანია მაშინაც აღნიშნავდა, რომ ცრუ ინფორმაცია ვრცელდებოდა და რომ პროცესების მთავარ მიზანს ქართული ჯარისა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების დისკრედიტაცია წარმოადგენდა. სამხედრო მოსამსახურეების კვების საკითხით დაკავებული თანამშრომლებისთვის ბრალის წაყენებამდე რამდენიმე დღით ადრე და კერძოდ 28 ოქტომბერს მთავარმა პროკურატურამ ეგრეთ წოდებული კაბელების მასე 4 მილიარდზე მეტი ლარის გაფლანგვის ბრალდებით თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი დააკავა. 3 ნოემბერს კი პროკურატურამ დაკითხა მინისტრის მოადგილე ალექსი ბატიაშვილი, რომელმაც დაკითხვის ოქმს ხელი არ მოაწერა. ადვოკატის მტკიცებით დაკითხვა უხეში დარღვევების თანხლებით მიმდინარეობდა. ბრალდებას უარყოფს პროკურატურა. ეჭობი და შეკითხვები უჩნდებათ ანალიტიკოსებს. მაგალითად, როგორც პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაზიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მთავარი პროკურატურის სვლა წინ დაუხედავი და გაუთვლელი იყო. მართალია, ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს და კანონის წინაშე ყველა თანაბარია, მაგრამ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, საქმე ზედმეტი ხმაურის გარეშე უნდა წარმართულიყო.
ნაბან წალს ბავშვი არ გადავაყოლოთო ამ პრინციპით უნდა ემოქმედა ხელისუფლება ეს გამოძიება ისე უნდა წარმოებულიყო რომ საფრთხე არ დამოკრებოდა და კითხვის ნიშნები არ გაჩენილიყო ზოგადად ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით.
ხათუნა ლაგაზიზის მსგავსად არაერთი ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ მთავარი პროკურატურის სვლამ გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც ქვეყნის იმიჯი, ასევე მისი უსაფრთხოება. ასეა თუ ისე პრემიერ-მინისტრმა 4 ნოემბერს ხარდაჭერა მთავარი პროკურატურის მისამართით გამოხატა, რაც თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან ირაკლი ალასანიას გათავისუფლებით დასრულდა. დასახელებულია მომავალი მინისტრის ვინაობაც ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით ამ პოსტს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს თავმჯდომარე მინდია ჯანელიძე დაიკავებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამომსნელებო მე ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენ შემდგომ სიუჟეტს, რომელიც ციხეებში მრავალწლიანი წამების საქმეს ეხება. 4 ნოემბერს ღია საზოგადოება საქართველომ და ციხეების კვლევის საერთაშორისო ცენტრმა გამართეს პრეზენტაცია ანალიტიკური გამოკვლევისა, რომელიც საშიშელ აღსრულების დაწესებულებებში 2003 წლიდან 2013 წლამდე არსებული ვითარების ანალიზს მოიცავს. როდის დაიწყო და რამდენად სისტემური იყო ციხეებში არადამიანური მოპყრობის, დამცირების და წამების ფაქტები, რა მიზანი ჰქონდა წამების აქტების ფოტო თუ ვიდეო გადაღებას და რასთავარია, იყო თუ არა ეს ოფიციალური პოლიტიკა. გამოკლების მიზანი სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის მცდელობა იყო. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
ეს არ არის უბრალოდ ცემა. ცემის დროს ადამიანი ზომავს რაღაცას. იქ მსგავსი რომ არ არსებობს. წარმოიდგინეთ, ნაცემი რომ ხარ, ძირს აგდიხარ, განძრევის საშუალება არ გაქვს და 120 კილოგრამიანი ადამიანი საკმაოდ მაღალი სიმაღლიდან გახტება მკერდზე, ზურგზე, თავზე. ცემე თუ გინდა მოკალი, მაგრამ რეჟიმს უნდა იყოს ასეთი, როგორიც არის და ამას ეძახდნენ დისციპლინას. ბუზის გაფრენის ხმას გაიგიებდით გლდანის ციხეში. იყო აბსოლუტური სიჩუმე. ეს ამონარიდია 54 წლის გენრიხის ისტორიიდან, რომელიც წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის მიერ მომზადებულ კრებულში ისტორიები საქართველოს ციხეებიდან ამოვიკითხეთ. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ერთ-ერთი ორგანიზაცია იყო სხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო უფლებამცველების გვერდით, ვინც საქართველოს ციხეებში არსებული ვითარება გაანალიზა. ციხეებში არსებული ვითარების კვლევა უფლებამცველებმა 2013 წელს დაიწყეს და 1200 მსჯავრდებული, მათგან კი 600 ყოფილი პატიმარი გამოკითხეს. გამოკითხულთა გამოკვეთილი უმრავლესობა 74% აცხადებს, რომ ციხეებში პატიმართა წამების შესახებ დანამდვილებით იცოდნენ მათ გამჟღავნებამდე. ასევე საინტერესოა, რომ ყოფილ პატიმრებს შორის ყოველი მეორე გამოკითხული, ანუ 51% აღნიშნავს, რომ საჯელახსრულების დაწესებულებებში წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები სისტემატიურად თითქმის ყოველ დღე ხდებოდა, ხოლო ამჟამინდელი პატიმრების 76% აღნიშნავს, რომ საპატიმროებში ყოველ დღიურად აწამებდნენ ადამიანებს. როგორც ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელმა გიორგი ბურჯანაძემ განაცხადა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში სტუმრობისას, ამ გამოკვლევამ წამების აღმოფხვრის შესახებ მთლიანი სურათი გვაჩვენა. ამ სურათმა კი თავის მხრივ რამდენიმე აუცილებელი ცვლილების საჭიროება გამოკვეთა, რაც გამოკვლევის ავტორების რეკომენდაციებშიც აისახა.
გამოკვლევის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც წამებისთან და ზოგადად არასათანადო მოპყრობის საკითხებთან დაკავშირებით მიიღებს კონკრეტულ საჭიროებას და რომელიც მოახდენს მას გამოძიებას. ანუ ეს რო წარმოვიდგინოთ, პატარა დამოუკიდებელი პროკურატურის მსგავსი ინსტიტუტი რო არსებობდეს, რომელზეც გავლენის შესაძლებლობა არავის არ ექნებოდა, იქნებოდა სრულიად დამოუკიდებელი და მოახდენდა კონკრეტულ პირთა პასუხისმგებლობას.
მეორე და მთავარი პრობლემა გიორგი ბურჯანაძის განცხადებით ამ გამოკვლევის თანახმად ციხის მენეჯმენტს უკავშირდება. კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, რომ ხშირად წამება ციხეში წესრიგის დამყარებას ისახავდა მიზნად. როგორ უნდა აღმოიფხვრას ეს პრაქტიკა?
კვლევა აუცილებლად მიიჩნევს პირველ რიგში ეთიკის კოდექსის მიღებას კონკრეტული თანამშრომლების, რომელიც საჯელახსრულების დაწესებულებში მუშაობენ და ასევე მათ გადამზადებას იმ თვალსაზრისით, როცა ისინი მიდიან საჯელახსრულების დაწესებულებში ამუშავოთ, მათ უნდა ქონდეთ გამოცდილება იმისა, თუ ციხე როგორ მართონ ამ შემთხვევაში სადგაცემ ბრძანებები და ასე შემდეგ.
კვლევის ერთ-ერთი მონაწილე ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორი ალეკო ცხიტიშვილი მიიჩნევს, რომ სანამ წამების დაუჯელობის ფაქტები ჯერ კიდევ არსებობს, წარსული კვლავაც დღევანდელობის ნაწილად რჩება და ამ წარსულის გამოცდილების დაბრუნების საფრთხეც რეალურია.
ეს არის წარსული, მაგრამ არა ისეთი წარსული, რომელიც შეიძლება არ დაბრუნდეს, იმიტომ რომ პრევენციული ზომები, რაც უნდა გაატაროს სახელმწიფომ იმისათვის, რომ წამება არ დაბრუნდეს, რეალურად ძალიან ნელა, ან თითქმის არ ტარდება ესეთი ზომები. ჩვენი მთავარი უკმაყოფილება ეხება იმას, რომ წამების ფაქტების დიდი ნაწილი არ არის გამოძიებული, არ არიან დაშლილი დამნაშავეები, დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაც კი ძალიან პრობლემატურია და პროკურატურას აკვიატებული დიასავით აქვს, რომ გახსნა საქმე, მაგრამ დაზარალებულ სტატუსიც კი არ მიანიჭოს პატიმარს, ოდესაც ცალსახადარეს წამების ნიშნები გამოკვეთილი. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რეალურად ესეთი ტიპი საქმე თაროზეა შემოდებული.
წარსულში არსებული პრობლემების ცოდნა და გააზრება უნდა აღმოფხვრას ეს სირთულეები მომავალში. ასე ფიქრობს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც, რომლისთვისაც უფლებამდამცველების მიერ მომზადებულ ანგარიში მოყვანილი ფაქტები კარგად არის ცნობილი. უჩა ნანუაშვილიც მიიჩნევს, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა დაუჯელობის სინდრომს მოსპობდა.
ეს უნდა მოისპოს, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც მსგავს ფაქტებს, არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს შეისწავლის. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება, მათ შორის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის, რომელიც არის სახალხო დამცველის ნაწილი, და ასევე ალტერნატიული საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს შექმნა არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით. ჩვენი მოთხოვნა, რომელიც ამჟამად არის პარლამენტში, რომ ფოტო გადაღების უფლება კონდეს მონიტორინგის ჯგუფის წევრს, მე ფიქრობ იქნებოდა საკმაოდ სერიოზული პრევენცია იმის, რომ მომავალში მოხდეს დაზიანებების კვალის დაფიქსირება და შესაბამისად დროული რეაგირება იმ კონკრეტულ ფაქტებზე, რაც სამწუხაროდ წლების განმავლობაში იყო პრობლემა, მაგრამ ვერ ხდებოდა მტკიცებულებების შექმნა.
სახალხო დამცველი ასევე ფიქრობს, რომ სოფლიოში არსებული სხვადასხვა მოდელიდან საქართველომ შეიძლება გაიზიაროს თუნდაც ბელგიის მოდელი და მსგავსი დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც კონკრეტულად წამების ფაქტებს შეისწავლის, პარლამენტს დაექვემდებაროს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი ძირითადად ეძღვნება საქართველოში მცხოვრებ უცხოელებს, მათ ვისაც საქართველოში უფრო ხანგრძლივი ყოფნა სურთ ვიდრე დადგენილი სამი თვე და სურთ ბინადრობის ნებართვის მოპოვება. ასენარი სტუდენტები, ბიზნესმენები, სხვადასხვა საქმეზე ჩამოსული ადამიანები, მათ შორის პრაქტიკანტები და ასე შემდეგ. ახლა საქართველოს მთავრობის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით შეღავათიანი პირობების დადგენა გადაწყვიტეს. საქართველოში კანონიერი საფუძვლით ყოფუცხოელებს საემიგრაციო ვიზის მიღება საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნების გარეშე შეეძლებათ, ასეთია დაპირება. მთავრობის ამ ინიციატივის განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებში დღეიდან იწყება. რა შეღავათებს გულის ხუნცლებები და როგორ აფასებენ ამ ცვლილებებს არასამთავრობო სექტორების წარმომადგენლები? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
საქართველოს მოქალაქე თინეთინ ლატარია და ინდოეთის მოქალაქე მანიკუმარ რაიუნდულ გასულ ზაფხულში დაქორწინდნენ. დაქორწინების შემდეგ მანიკუმარმა იუსტიციის სამინისტროს ბინადრობის ნებართვის მისაღებად მიმართა, თუმცა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ მას ბინადრობის მიღებაზე უარი უთხრა. სააგენტოს უარი, როგორც სხვა ბევრ შემთხვევაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დასკვნას დაერთო. კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს საქმეში მითითებული პირისთვის მუდმივი ბინადრობის მინიჭების უფლება მიზანშეუწონლად მიაჩნდა. მანიკუმარმა სამართლებრივი ახმარებისათვის არასამთავრობო ორგანიზაცია ადმინის უფლებათა ცენტრს მიმართა, რის შემდეგაც ცენტრის იურისტმა წერილი გაუგზავნა კონტრდაზვერვის სამსახურს და ინდოეთის მოქალაქისათვის ბინადრობის ნებართვაზე უარის თქმის მიზეზების განმარტება სთხოვა. როგორც მანიკუმარის ცოლი თინათინი გვეუბნება, წერილის გაგზავნიდან თვენახევარში კონტრდაზვერვის სამსახურმა პირველადი გადაწყვეტილება შეცვალა და მანიკუმარს ბინადრობის ნებართვა მისცა.
წერია ამ დასკვნაში, რომ ახალი აღმოჩენილი გარემოებიდან გამო არ მივიჩნევთ ქვეყნისთვის საშიშად ამ პიროვნთან შინაარსი ასეთია.
ოთხ ნოემბერს გამოქვეყნდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოში მცხოვრები უცხოელებისათვის ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად შეღავათიანი პირობები დადგინდება. ამ და სხვა შეღავათებს უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები ითვალისწინებს, რომლის ინიცირებაც პარლამენტის ბიუროს 3 ნოემბრის სხდომაზე მოხდა. საუბარია მიმდინარე წლის მარტში მიღებულ და 1 სექტემბრიდან ძალაში მყოფ ახალ კანონზე, რომლითაც რეგულირდება უცხოელთა საქართველოში შემოსვლა, ყოფნა, ტრანზიტით გავლა და საქართველოდან გასვლა. ამ კანონის მარტის ცვლილებები თავის დროზე არაერთმა ადამიანის უფლებათა დამცველმა ორგანიზაციამ გააპროტესტა. მათი მოსაზრებით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის ძირითად პრინციპებად აღიარებულია ოჯახის ერთიანობის, დისკრიმინაციის დაუშვებლობის არგაძევებისა და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის პრინციპი, რეალობა სრულიად სხვაზე მეტყველებდა. როგორც მთავრობა განმარტავს, 1 სექტემბერს ძალაში შესული რეგულაციების პირობებში საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერი საფუძვლის გარეშე უცხოელთა გარკვეული კატეგორია დაახლოებით 2000-მდე პირი აღმოჩნდა, რომლებიც ბინადრობის ნებართვის მოპოვებისათვის დადგენილი პირობების დაუკმაყოფილებლობის გამო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის სახით დაჯარიმებას ან საქართველოდან გაძევებას ექვემდებარებიან. გარდა ამისა, მთავრობის განმარტებით ახალი კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა საქართველოში მყოფი უცხოელების ისათვის საემიგრაციო ვიზის საქართველოს ტერიტორიაზე მინიჭების მიზანშეწონილობაც. შეგახსენებთ, რომ მოქმედი კანონმდებლობით უცხოეთის მოქალაქეებს საქართველოს ვიზის მისაღებად საქართველოს ტერიტორიის დატოვება და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისათვის მიმართვა უწევთ, რაც მთავრობის თქმით მნიშვნელოვან დროს და ფინანსურ რესურსს მოითხოვს და ზოგადად საქართველოში კანონიერად მყოფ უცხოელებს არახელსაყრელ პირობებში აყენებს. როგორც იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურის უფროსი სოსო გიორგაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, სწორედ შექმნილი ვითარების გამოსწორებას ისახავს მიზნად კანონში დაგეგმილი ცვლილებები და ის გვესაუბრება იმ შეღავათებზე, რომლებიც უცხოელი მოქალაქეებისათვის დაწესდება.
ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად უცხოელებს შეეძლებათ მომართონ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, ისე რომ მათ არ დაჭირდებათ შეხებამისი კატეგორიის ვიზის წარმოქმნა. მაგრამ ეს შეღავათები ფასდება იმ პირებზე, რომლებიც 2014 წლის 17 მარტის შემდეგ შემოვიდნენ საქართველოში და ამ პუნქტის ამოქმედების დროისთვის იქნებიან ქვეყანაში. აღნიშნული, ასე ვთქვათ, შეღავათები გაგრძელდება 2015 წლის 1 მარტამდე, ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში მათ შეეძლებათ, რომ საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად შემოიტანონ განცხადება სერვისების განვითარების სააგენტოში.
ნესტან ლუნდარიძე, ადმინის უფლებათა ცენტრის იურისტი, იმ არაერთი უცხოეთის მოქალაქის საქმეს იცნობს, რომლებსაც უკანასკნელ პერიოდში ბინადრობის მიღებასთან დაკავშირებით პრობლემები შეექმნათ. მთავრობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს ნებართვის მოპოვების შეღავათიანი პირობების შემოღებასთან დაკავშირებით დადებითად აფასებს, თუმცა ამბობს, რომ ამ შეღავათებით ვერ გაეცა პასუხი მის და ასევე უცხოეთის სხვა მოქალაქეების მთავარ კითხვას.
ანუ რა იგეგნება იმისათვის, რომ შემდგომში ბინადრობის სრულმა უცხოელებმა არ მიიღონ დაუსაბუთებელი უარი ბინადრობის ნებართვაზე? არაფერია მსგავსი ჩადებულია.
სოსო გიორგაძე განმარტებას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ჩართულობაზე ბინადრობის მემკვიდრობის ნებართვის გაცემის პროცესში და ამბობს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ზრუნავს ქვეყანაში მიგრაციისა და ამასთანავე უსაფრთხოების საკითხებზე, ამ პროცესში აუცილებლად ჩართავს შესაბამის სტრუქტურებს და მისი თქმით ამ მიმართულებით კანონში არანაირი ცვლილება არ იგეგმება. ამ საკითხზე რადიო თავისუფლება რამდენიმე ხნის წინ ესაუბრა გიორგი ვაშაძეს, საპარლამენტო უმცირესობის წევრსა და იუსტიციის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს, რომელმაც აი რა გითხრა.
Он дозорва მონაწილეობდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იყო ისეთი ქვეყნებიდან მოთხოვნა, საიდანაც შეიძლება თეორიულად იყოს ტერორიზმის საფრთხე. და შესაბამისად, თუ არ იყო დასაბუთებული უარის საფუძველი, მაშინ ჩვენ უარს არ ვეუბნეოდით და ვაძლევდით ბინადრობის ნებართვას ამ ადამიანებს.
რაც შეეხება უცხოეთის მოქალაქეებისათვის ბინადრობის ნებართვის გაცემის სტატისტიკას, იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, სექტემბერში სააგენტომ დააკმაყოფილა დროებითი ბინადრობის 1321 და მუდმივი ბინადრობის 308 განცხადება. ან უცხების განმარტებით დააკმაყოფილდა უცხოეთის მოქალაქეთა განცხადებების 80%-ზე მეტი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით, რეგიონული მაცნით ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაა, მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, დღეს ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ. ამჯერად აგრო დაზღვევაზე და სოციალურ პროექტებზე. როგორც წესი, როგორც ყოველთვის რეგიონულ მაცნეს ამჯერადაც ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
საქართველოსი აგროდაზღვევის პროგრამა ბოლო 5 წელია მუშაობს, თუმცა მოსავალს მხოლოდ ერთეული ფერმერები თუ აზღვევდნენ. უკვე რამდენიმე კვირა აგროდაზღვევის პროგრამამ უფრო მასშტაბური სახე მიიღო და ამ პროცესში სახელმწიფოც ჩაერთო. დაიწყო საპილოტე პროექტი, მასში თითქმის ყველა მსხვილი სადაზღვევო კომპანია მონაწილეობს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
პროცედურები ასეთია: თქვენ უნდა აირჩიოთ სადაზღვევო კომპანია, რომელსაც წარუდგენთ მიწის რეგისტრაციის დოკუმენტს. ამის შემდეგ კომპანია ფართობიდან გამომდინარე თქვენი მოსავლის ღირებულება შეაფასებს. აქედან მაქსიმუმ 4% თავად გადაიხდით. დანარჩენს კი სახელმწიფო. სეტყვა, ჭარბი ნალექი, ქარიშხალი და საშემოდგომო ყინვა. თუ აქედან ერთ-ერთი მიზეზით მაინც მოსავალი განადგურდა, აგროდაზღვევის შემთხვევაში მოსავლის ძირითადი ნაწილი 90%-ამდე ანაზღაურდება. ამბობს პაატა ლომაძე, ერთ-ერთი სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენელი.
ანაზღაურება შესაძლოა არ არის, რომელიც შეიძლება ფერმერს მიადგეს, მოხდება ერთი თვის განმავლობაში, მას შემდეგ რა ზუსტად დადგინდება, თუ რა გარემოებამ გამოიწვია ესა თუ ის ზარალი და რის გამო დაზიანდა მოსავალი.
კახეთში ფერმერთა უმრავლესობას აგროდაზღვევის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია აქვს. პროცედურები თუ როგორ უნდა მოიქცნენ, როდის და ვის უნდა მიმართონ, ჩვენ მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა უმრავლესობამ არ იცის, თუმცა არიან ისეთები, ვისაც მოსავალი უკვე დაზღვეული აქვს.
არაფერი არ გაგვიგია ხა ჯერ ისეთი, აქ სოფელში არავის არ კონკრეტად ზოგი. თუ დაიწყო და ეს უყველა დააზღვევს ხაც. საშათელი ორი თვე ერთი წვეთი არ ჩამოვარდინა წვიმა და დაახლან ფელის.
იძახიან დანადგარებუნდა დადგან ისე ისე როგორც იდგა სეტყვის საწინააღმდეგოები. ისინი თუ იყო ჩვენ ყოველთვის ნაშველი ხონდა. დაზღვეული ვიყავით. აი ესენი თუ დადგეს. ამიტომ ცოტა ხან დროები თავსვიკავე პასუხზე.
ქონია შემთხვევა რომ გაგიფუჭდათ და აგინაზღაურეს.
არ გაფუჭებ.
დიდი ხანია სარგებო.
მე 13 წელია. დაჟი ვიყი. აგა 80 ლარი. მე 13.
და რა შედის ამ დაზღვევაში?
რა იგი დაგე მოსავალი, მოსავალიც შედის. მიზა ახლიკარი, ხოლმე უძრავ-მოძრავი ხდება.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მალხა ზამისულაშვილი 2014 წლის გაზაფხულზე სეტყვისგან დაზარალდა. მას სტიქიამ ახლა დაყვავებული ატმის ნარგავები გაუნადგურა. მალხა ზამისულაშვილს მოსავალი დაზღვეული ჰქონდა კერძო კომპანიაში, თუმცა ის ამბობს, რომ ბევრი იდავა და ზარალი მაინც არაუნაზღაურეს. აქედან გამომდინარე, ამისულაშვილს სადაზღვეო კომპანიებისგან აინტერესებს, რა შემთხვევაში არ ანაზღაურდება ზარალი.
ერთხელ დავაზღვევა და ისიც არ ამინაზღაურეს. ეს არის ხულიგნური საქციელს იდენენ ესენი გაიგე, მატყუებენ. ხარ სატყუებენ გაიგე. აზღვევენ, მერე ფულს აღარ აძლევენ.
როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, გვალვისგან დაზიანებულ მოსავალ სადაზღვევო კომპანიები არ ანაზღაურებენ. ასევე დავინტერესდით, რა შემთხვევაში არ ანაზღაურდება დაზღვეული მოსავალი, თუმცა სადაზღვევო კომპანიები ამ თემაზე არ ლაპარაკობენ. საქართველოსი აგროდაზღვევის საპილოტე პროგრამა 1 სექტემბრიდან მოქმედებს და პირველ ეტაპზე ის 1 წელი გაგრძელდება. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ პროგრამისთვის 5 მილიონი ლარი გამოიღო. პროგრამა ფერმერებს მოსავლის 70-დან 95%-ამდე სუბსიდირებას თავაზობს და ის ვრცელდება წვრილ და საშუალო ზომის ფერმერულ მეურნეობებსა და კოოპერატივებზე. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
აგროდაზღვევის პროგრამის პოზიტიური შედეგების მოლოდინში არიან სამცხე ჯავახეთშიც. პროგრამა, რომელიც ფერმერებს სადაზღვევო პრემიის 70-დან 95%-ამდე სუბსიდირებას თავაზობს, წვრილ და საშუალო ზომის ფერმერულ მეურნეობებსა და კოოპერატივებზე ვრცელდება. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ძლიერი ნალექი და ქარი მესამე წელია თითქმის სრულად ანადგურებს, განსაკუთრებით ადიგენისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტებს.
ცხოვრობა ადიგენში წელს საერთოდ ნათესების სულ გაანადგურა სეტყვამ. წყალდიდობა იყო ძალიან უხვინალექი იყო და თუ ეს პროგრამა იქნება აუცილებლად დავაზღო ჩემ მოსავალს.
ეს სადაზღვო კომპანია რომ თამოქმედდება სოფლის მეურნეობას ხელში უწყობს განვითარებაში და გლეხსაც წაადგენს რაღაც ხორებაში. კარგია ეს თუ გატარდება ოფიციალურად ხორებაში, ჩემის აზრით ხელში უწყობს სოფლის მეურნეობის განვითარებასაც და გლეხების ხორებასაც ცოტა წინ წამოწევს. თუ კი შედეგს დავინახოთ, შედეგებზია მთელი ქვეყანა ორიენტირებული და შედეგს თუ შევხედავთ, რა თქმა უნდა, ვისარგებლებთ და გამოიყენებთ.
აგროდაზღვევის პროგრამის ამოქმედებას დადებითად აფასებს ადგილობრივი ხელისუფლება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა მელიკიძე აცხადებს, რომ სადაზღვო კომპანიებთან მოლაპარაკების პროცესი დაწყებულია და ამ დროისათვის დეტალები ზუსტდება.
ჯერჯერობით კონკრეტული არ გვაქვს რა პროდუქტი იქნება სადაზღვო, მაგრამ შესაბამისი სადაზღვო კომპანიები ამასთან მუშაობენ, ჩვენ კოორდინირება ჩართულიათ მათთან ერთად, ფიქრობთ რომ ეს ძალიან კარგი იქნება გოჩილგო მოსახლეობისათვის. ზეურმა მოსავალი ვერ მიიღო ნადრევი ზამთრის გამო, გარდა ამისა ჩვენ 2014 წელში ჰქონდა რამდენიმე შემთხვევა სეტყვის, სადაც დაზიანდა ავლის ზოგან 100%, ზოგან 70%-ით და ჩვენ ფიქრობთ მოსახლეობა დაინტერესდება.
ძლიერი სტიქიისა და მიყენებული ზარალის გამო მოსახლეობა ამ პროგრამით დაინტერესდება. იმედოვნებენ სოფლის რწმუნებულები. სადაზღვო კომპანია სოფლებში არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაციას თავად მათი წარმომადგენლები მიაწვდიან. განმარტავს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის ტერიტორიული გაერთიანების რწმუნებული ვლადიმერ კურტანიძე.
აგროდაზღვევა რასაც შეიძლება ფიქრობ, ამდენი ხალხი ეგრე ფიქრობ და ძალიან მნიშვნელოვანია. ბუნება ბევრგვაზიანებს და თუ დაეხმარება ხალხს, გადასახადს უმეტესობა სახელმწიფო ეხდის დოტაციისას და დანარჩენი მოსახლეობა იქნება კმაყოფილი. პირველ ეტაპზე რაც ვესაუბრე და დაინტერესება არის, მაგრამ რამდენად იქნება მასშტაბურად არ ვიცი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ახალციხის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძე აცხადებს, რომ სტიქიური უბედურებებით მიყენებული ზიანის გარდა ფერმერი ვალდებულია აგროვადებიც დაიცვას.
დღესდღეობით ჩვენი მონაცემებით ჩვენს რეგიონში არ არის დაზღვეული. ობიექტური მიზეზების გამო ფაქტიურად ახლა ჩამოყალიბდა აქ ოფისი GPI ჰოლდინგის და როგორც ჩვენ ვიცით კრედოც იწყებს გარკვეულ აქტივობას და თან უბრალოდ გლეხისთვის ახლა არ არის მომგებიანი დღესდღეობით რომ დააზღვიოს მოსავალი, იმიტომ რომ უფრო იანვარში და თებერვალში დაიწყება გარკვეული აქტივობა, როცა დაგეგმავს უკვე რას ესავს. დებულებით 20%-იანი ზარალის შემდეგ უკვე მოხდება ანაზღაურება, მაგრამ 20%-ამდე არა ანაზღაურება.
აგროდაზღვევის პროგრამას ეფექტურს უწოდებს ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის თავმჯდომარე. კარგი შედეგების მისაღებად მთავარია სწორი აქცენტების დასმა. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან გურამ ჯინჯოლაძე.
საკმაოდ ეფექტური პროგრამა შეიძლება გამოვიდეს. იგივე მაგალითად კარტოფილზე ხო, სრული მოსავლის განადგურების შემთხვევაში დაახლოებით 9-ზე მეტი არის ანაზღაურება შეიძლება მიიღოს ფერმერმა ჰექტარზე. ამავე დროს თვითონ სადაზღვევო გადასახადში დავფიქრდეთ, სადღაც 80%-ით შემოდის სახელმწიფო წილში. ანუ ფერმერს უწევს დაახლოებით მაქსიმუმ 20%-ის გადახდა მთლიან სადაზღვევო თანხიდან. თავარია სწორი აქცენტები გაკეთდეს.
ადგილობრივ ფერმერებს 20%-ის გადახდა და ნამდვილად უღეთ ისეთი რისკებისგან თავის დასაცავად, როგორიც სეტყვა და ყინვა, აცხადებენ ექსპერტები. აგროდაზღვევის პროგრამის ამოქმედებას სამცხე ჯავახეთში 2015 წლიდან ელოდებიან. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ახლა კი გიამბობთ ქუთაისში გახსნილ სოციალურ საწარმოზე, რომელშიც მისალოც ბარათებს ამზადებენ და სადაც სოციალურად დაუცველი, დევნილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე რამდენიმე ადამიანია დასაქმებული. ამ ადამიანების მიერ დამზადებულ ბარათებს წიგნის მაღაზიებში შეიძენთ. თემაზე უფრო ვრცლად თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
კვილინგის ტექნიკით შესრულებული მისალოცი ბარათების ყიდვა რამდენიმე თვეა ტურისტებისთვის და არა მარტო მათთვის, სხვადასხვა ადგილზეა შესაძლებელი. ძვირად დაჭრილი ფერადი ქაღალდებით შესრულებული კომპოზიციები უამრავი დეტალ ისგან შედგება და დიდინების ყოფასა და ბევრ შრომას მოითხოვს. მისალოც ბარათებს ქუთაისში მდებარე სოციალურ საწარმო ფარშევანგში ამზადებენ, სადაც სოციალურად დაუცველი, დევნილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 10 ადამიანია დასაქმებული. რამდენიმე მათგანი კი სწავლობს და უახლოეს პერიოდში დასაქმდება. სოციალური საწარმო ქუთაისის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელშეწყობით გასულ წელს შეიქმნა. ცენტრმა რამდენიმე თვის წინ სოციალური საწარმოს განვითარების სამწლიანი ბიზნეს გეგმა შეიმუშავა. როგორც ქუთაისის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელი ლიკა კილაძე ამბობს, ბიზნეს გეგმა პროდუქციის სახეობების გაზრდას და საწარმოო პროცესის განვითარებას ეტაპობრივად ითვალისწინებს. ლიკა კილაძე იმ პრობლემებზეც საუბრობს, რომლებიც პროდუქციის გაყიდვისას იქმნება.
ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამოწვევაა ჩვენთვის ის, რომ მისალოცი ბარათებით მილოცის კულტურა მაინც და მაინც ქართულ საზოგადოებაში ეხლა იმდენად პოპულარული აღარ არის. ამიტომ პარალელურ რეჟიმში ჩვენ მუდმივად ვეწევით ხოლმე არა მარტო პროდუქციის რეკლამირებას, არამედ მისალოცი ბარათებით მილოცის კულტურის განვითარებასთან დაკავშირებული რეკლამირების პროცესს.
როგორც ლიკა კილაძე ამბობს, მისალოცი ბარათები იყიდება საქართველოს მასშტაბით მდებარე წიგნის მაღაზიათა ქსელში და გაყიდვების ქსელის კიდევ უფრო გაფართოებაცაა დაგეგმილი. დასაქმების პერსპექტივით სპეციალურ სწავლებას საწარმოში ამჟამად 7 ადამიანი გადის. ლალი ბეგაშვილი მათ კვილინგის ტექნიკას ასწავლის და მუშაობის პროცესს აჩვევს. როგორც პედაგოგი ამბობს, სწავლის პროცესი სასიამოვნოდ მიმდინარეობს.
რთული რო გითხრათ, არა მგონია იყოს. ქვილინგი არის ქაღალდის დახვევის ხელოვნება, ესე ქვია. საწარმოში არის მსაშველება, რომ ეს დაჭრილი, გამზადებული ქაღალდები გქონდეს უკვე. და ვახოთ და მერე აი ეს პატარ-პატარა ელემენტებით ვაწყობთ უკვე მერე. მაგალითად, ხუთი ცალი უნდა გავაკეთოთ ეს თვალი, ეს დეტალი, ეს ელემენტი, რომ გამოგვივიდეს ერთი ყვავილი.
თინა დინგაბისიანი უკვე ერთი თვეა კვილინგის ტექნიკას სწავლობს და მალე დასაქმდება. როგორც თავად ამბობს, მუშაობა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მისალოცი ბარათების დამზადება კი არ უჭირს.
ჩემთვის საინტერესო და სასიამოვნო პროცესია. გონი არც მიჭირს. საერთოდ როცა არ იცი რთულია. მე მაგალითად მიმარტივდება მათვისებაც და გაკეთებაც, მაგრამ საერთოდ რთულია კომპოზიციის აწყობა, რო ჭირდება ბევრი შრომა ჭირდება.
თინათინ გაბისიანის მსგავსად სწავლის პროცესი სასიამოვნოა სოფიო ჭელიძისთვისაც. სოფიოს თქმით, მისთვის მნიშვნელოვანია იყოს დასაქმებული და თან სასიამოვნო საქმე აკეთოს.
თან ისეთი ხელოვნება, რომ გინდა გიზიდავს. ძალიან კმაყოფილი ვარ მე თვითონ. რო შეხედავ თულია, მაგრამ ხელის სისწრაფე, დახვეწა უნდა ყველაფერს, ყველა დეტალს, ყველა ფორმას. არ არის რთული, რასაც ისწავლი, მე მგონი არაფერი არ არის რთული დღეს. გულს ვაყოლებ, გამოვედი სახლიდან და ძალიან კმაყოფილი ვარ.
საწარმოს მესვეურთა თქმით, მთავარია რაც შეიძლება მეტი სოციალურად დაუცველი ადამიანი დასაქმდეს და საკუთარი თავის რეალიზებით გამოიმუშაოს ხელფასი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის სამთავრობო გეგმის განხორციელების ფარგლებში ზუგდიდში სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა იგეგმება. ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ მოამზადა.
როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ამბობენ, ამ ხრივ ცვლილებებს ძირითადად 2015 წელს უნდა ველოდოთ. რა რეალობაა ახლა და შეიცვალა თუ არა ამ კუთხით რამე ბოლო წლების მანძილზე? კითხვაზე უარყოფითი პასუხი აქვს ზუგდიდში მცხოვრებ რუსლან საჯაიას.
ტუარები არის მოწვის რიგები გზები, იმიტომ რომ მე როდესაც ეკლით გამოვარდები, მე მიწევს ავტოსავალ ნაწილზე გადაადგილება, რაც არ არის უსაფრთხო. საზოგადოებრივი მომსახურების ობიექტები, შენობები არ არის ადაპტირებული. პანდუსების 96% სტანდარტებს არ შეესაბამება.
რუსლან საჯაია აცხადებს, რომ განსაკუთრებული იმედი ცვლილებებისა ახლა გაჩნდა, რადგან ადგილობრივმა თვითმმართველობამ დაიწყო ამ პრობლემით დაინტერესება და გაუჩნდათ სურვილი ერთობლივი პროგრამების განხორციელების.
მიიღეთ კაფეო პიროდა, რომ წლის ბოლომდე უკვე დაიწყება ამ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა.
პრობლემები არსებობს არა მარტო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ჯერჯერობით მოქალაქეთა ნაწილისთვის ხელმიუწვდომელი რჩება განათლება. როგორც მოზარდების პრობლემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია ენერგების ხელმძღვანელი იამზე ალფერიძე აცხადებს, მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სკოლებში მუშაობს სახელმწიფო პროგრამა ინკლუზიური განათლების შესახებ, მოზარდების ნაწილი ვერ ახერხებს სათანადო ფორმით განათლების მიღებას.
სპეციალისტები არ არის მომზადებული, არა მაგას არანაირი პრეტენზია ჩვეულებრივ მასშტაბებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ მასშტაბებს არ აქვს შესაბამისი განათლება იმუშაოს ჩვეულებრივ გაკვეთილზე ინკლუზიურ ბავშვთან ერთად.
კაცემული დაპირებების შესრულება კი, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებას შეაცხადებენ, 2015 წელს დაიწყება.
მიმდინარეობს მუშაობა ხელმისაწვდომობის საბჭოს პროექტზე და დებულებაზე. ეს საბჭო შეიქმნება უახლოეს პერიოდში, იქნება მუდმივ კავშირში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან იმ პრობლემებზე სამუშაოს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებს გააჩნიათ.
აცხადებს ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია. საკითხზე მუშაობა რომ მიმდინარეობს, ასევე ადასტურებს ქალაქის მერი ირაკლი გოგოხია.
სწორედ სოფლიში გამოცხადებული პონტენ
ქალაქის მერის განცხადებით სახელმწიფო სამოქმედო გეგმა განრიგის მიხედვით იქნება შესრულებული ზუგდიდში. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
დროსასწაულებო რეგიონული მასშტაბით დასრულდა ამ რეპორტაჟი ზუგდიდიდან, რომელიც ეძღვნებოდა აგრო დაზღვევის თემას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რეგაცი მაგრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით, ანუ იმით თუ რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში საქართველოს შესახებ. თიმჩერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ აქტიურად გააშუქა გავლენიანი კრიმინალური ავტორიტეტის შაქრო კალაშოვის რუსეთში დაბრუნების ფაქტი. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით 2010 წელს ესპანეთის სასამართლომ დანაშაულებრივი ჯგუფის შექმნისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებულ კალაშოვს 7.5 წლით პატიმრობა და 20 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა. სასამართლოს გადაწყვეტილებითვე პატიმრობიდან გათავისუფლებულ კალაშოვს ეკრძალება ესპანეთში დაბრუნება 10 წლის განმავლობაში. ფრაგმენტი სტატიიდან. 61 წლის კალაშოვი მოსკოვში დამოუკიდებლად ჩვეულებრივი რეისით ჩაფრინდა. აეროპორტში მას დახვდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებმაც პროფილაქტიკური გასაუბრების შემდეგ მალევე გაათავისუფლეს. ციტატის დასასრული. იზვესტიის მიხედვით ამჟამად საგამოძიებო ორგანოები კალაშოვს ფორმალურად არ დევნიან, თუმცა წლების წინ მისი სახელი დაუკავშირდა რამდენიმე დანაშაულსა და მკვლელობას. რუსული გამოცემა იმასაც აღნიშნავს, რომ შაქრო კალაშოვს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაუსრებლად 18 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. თუმცა იმის გამო, რომ რუსეთის კონსტიტუცია უკრძალავს ხელისუფლებას რუსეთის მოქალაქეების სხვა ქვეყნებისათვის გადაცემას, კალაშოვს ექსტრადიციის საფრთხე არ ემუქრება. სტატიაში, რომლის სათაურია ესპანეთმა რუსეთს გადასცა დედ ხასანის შესაძლო მემკვიდრე, გამოთქმულია ვარაუდი, რომ შაქრო კალაშოვის, იმავე შაქრო მალადოის რუსეთში დაბრუნებას მოჰყვება დაპირისპირება მაფიოზურ კლანებს შორის და გავლენის სფეროების ხელახალი გადანაწილება. კალაშოვს განიხილავენ 2013 წლის იანვარში მოკლული კრიმინალური ავტორიტეტის დედ ხასანის მემკვიდრედ. გაზეთი კომერსანტი კი ეხმიანება მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ბიზნესის კეთების რეიტინგს, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაცია 62 ადგილზე იმყოფება, რასაც იმის გათვალისწინებით, რომ 2011 წელს 120 პოზიციას იკავებდა, რუსი ეკონომისტები წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ. რეიტინგის მიხედვით ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან ლიდერობს საქართველო 15 ადგილით. შემდეგ მოდის ესტონეთი 17 და ლიტვა ლატვია 23 და 24 ადგილებით. რუსი ექსპერტების ვარაუდით, მძიმე გეოპოლიტიკური ვითარების გამო რეიტინგში რუსეთის ფედერაციის წინსვლა არანაირად არ აისახება ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობაზე. ეკონომისტი სემიონ ნოვოპრუცკი მიიჩნევს, რომ ბიზნესის კეთების რეიტინგის გაუმჯობესება ვერ მოახდენს მნიშვნელოვან გავლენას საერთაშორისო რეიტინგული სააგენტოების შეფასებებზე მანამდე, ვიდრე არ მოიხსნება პოლიტიკური დაძაბულობა, რომელიც ახლა იმდენად მაღალია, რომ ყველა რეიტინგს ფარავს. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატია მთავრდება იმით, რომ 2012 წელს რუსეთის მთავრობას ბიზნესის კეთების რეიტინგის გაუმჯობესება დაავალა პრეზიდენტმა პუტინმა. 2011 წელს რუსეთი რეიტინგში 120 ადგილზე იმყოფებოდა, დავალების მიხედვით კი 2018 წელს 20 ადგილზე უნდა აიციოს. Независимая газета ски статии сатаурат გამოტანილი აქვს ფრაგმენტი ვლადიმირ პუტინის განცხადებიდან. სტრატეგიულ ბირთულ ძალებში ახალი შეიარაღების წილი უკვე 45%-ია. პუბლიკაციის მიხედვით, კრემლში ოფიცრებთან შეხვედრისას ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის ფედერაციის სამხედრო დოქტრინის თავდაცვის ხასიათსა და მის მთავარ ამოცანებზე, ქვეყნის სუვერენიტეტისა და მშვიდობის უზრუნველყოფაზე ილაპარაკა. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, საჰაერო ძალების შეიარაღება განახლდა 15%-ით, საზღვაო ძალებისა 50%-ით, ხოლო სახმელეთო ძალებში ჯავშან ტექნიკა და საავტომობილო პარკი შეიცვალა 70%-ით. ოფიცრებთან შეხვედრისას პუტინი ასევე შეეხო შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სპეცსამსახურების საქმიანობას. ირკვევა, რომ 2014 წლის განმავლობაში უშიშროების სამსახურის ძალისხმევით მოხერხდა 8 ტერაქტისა და 58 მძიმე დანაშაულის თავიდან აცილება. სტატიას რუსეთის პრეზიდენტის ოფიცრებთან შეხვედრის შესახებ ნეზავისი მაია გაზეთა აქვეყნებს.
წელდება ჩვენი გაცემა, მე ხოლმე გეტყვით, რომ ჯიმსი რეხიაშვილმა მიმოიხილა რუსეთის პრესა, ანუ გიამბოთ იმაზე თუ რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში საქართველოზე. ჩვენი შემდგომი მისიუჟეტი რუსეთში ეხება კლავას, რუსეთის ქალაქებში ნაციონალისტებმა რუსების მსვლელობა მოაწყვეს კრემლმა, ოფიციალურად იზეიმა პატრიოტული დღესასწაული ერთიანობის დღე. სალომე ასათიანი.
მოსკოვში და რუსეთის სხვა ქალაქებში ნაციონალისტებმა 8 ნოემბერს ჩაატარეს რუსების მსვლელობად წოდებული ღონისძიება. პარალელურად კრემლმა პატრიოტული ღონისძიებებით აღნიშნა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიერ დაწესებული ერთიანობის დღე. ნაციონალისტების მსვლელობაში მონაწილეობა მიიღო 2000-მდე პირმა ძირითადად მამაკაცებმა. მათ ნაწილს ხელში ცარისტული პერიოდის დროშები ეჭირა. აი რა უთხრა ულტრანაციონალისტების მსვლელობის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ანდრეი ივანოვმა სააგენტო როიტერს.
რუსკიე должны показать себя русским.
Русებმა უნდა აჩვენონ, რომ რუსები არიან, რომ თავიანთ ქვეყანაში და მიწაზე ისინი არიან ბატონ პატრონები და არა ვინმე სხვა. რომ ის ხალხი ჩვენთან ვინც ჩამოდის, თავს სტუმრად უნდა გრძნობდეს და პატივისცემით უნდა გვეპყრობოდეს. მხოლოდ ამის ჩვენება გვინდა.
Вот мы хотим это показать и всего лишь.
Аглуми Московის სამხრეთ-აღმოსავლეთ უბანში გამართა. მას პოლიციის სპეცრაზმი ადევნებდა თვალს. მონაწილეების ნაწილს ნიღაბი ეკეთა, ისინი სკანდირებდნენ ლოზუნგებს: რუსეთი რუსებისთვის, ერთი ყველასთვის და ყველა ერთისთვის და წინ რუსებო. რამდენიმე მათგანმა მისალმების ნაცისტური ჟესტი გააკეთა, თუმცა მსვლელობა მთლიანობაში მშვიდობიანი იყო. შედარებით უფრო მცირე ზომის აღლუმები ჩატარდა რუსეთის სხვა ქალაქებში და ყირიმში, შავი ზღვის ნახევარკუნძულზე, რომლის უკრაინისგან ანექსირებაც რუსეთმა მარტში მოახდინა. რუსების მსვლელობა ყოველ წელს ტარდება მას შემდეგ, რაც პუტინმა პრეზიდენტობის მეორე ვადაში დააწესა ეროვნული ერთიანობის დღე, რომელიც იხსენებს რუსეთის მიერ პოლონელი დამპყრობლების დამარცხებას 1612 წელს. ამ დღესასწაულით ჩაანაცვლეს 1917 წლის ბოლშევიკური რევოლუციის წლისთავის აღნიშვნა. მას შემდეგ, რაც 2012 წელს პრეზიდენტად მესამე ვადით მოვიდა, პუტინს არაერთხელ აქვს ნათქვამი, რომ პატრიოტული სულისკვეთება გადამწყვეტია რუსეთის მომავლისთვის. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პუტინის და მისი მთავრობის რიტორიკაში კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდა პატრიოტული და ნაციონალისტური განწყობები იმ ფონზე, როცა მნიშვნელოვნად გაუარეს და ურთიერთობა დასავლეთთან რუსეთის მიერ უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო. მაგრამ მთავრობა დისტანციას ინარჩუნებს რუსების მსვლელობად წოდებული ღონისძიებისგან. 24 ოქტომბერს წარმოთქმულ სიტყვაში პუტინმა განაცხადა, თუ ნაციონალიზმი სხვა ხალხების მიმართ შეუწყნარებლობას გულისხმობს, ეს ჩვენს ქვეყანას გაანადგურებსო. წინა წლების მსგავსად ნაციონალისტთა მთავარ მსვლელობას წელსაც მოსკოვის პერიფერიაში მიუჩინეს ადგილი. დედაქალაქის ცენტრი კი დაეთმო ოფიციალურ ღონისძიებებს, რომელშიც კრემლის მოკავშირეებმა მიიღეს მონაწილეობა ერთიანობის იდეის კულტივაციის მიზნით. ანალიტიკოსების შეფასებით კრემლის სიფთხილით ეკიდება რადიკალ რუს ნაციონალისტებს. ოფიციოზი რადიკალ ნაციონალისტებს მიიჩნევს სახიფათოდ ეთნიკურად მრავალფეროვან ქვეყანაში, რომელსაც მსხვილი მუსლიმური უმცირესობა ხავს, ისევე როგორც მიგრანტი მუშების დიდი ჯგუფი შუა აზიის და კავკასიის ქვეყნებიდან. თავის მხრივ რადიკალი ნაციონალისტების რიგებში ბევრია იმედგაცრუებული პუტინის მართველობით. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტში მონაწილე პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს რუსეთის ნაციონალისტური მოძრაობები მატერიალური თვალსაზრისით და მოხალისე მებრძოლებით ეხმარებიან. თუმცა ამავე დროს მათ სურთ მოსკოვმა უფრო რადიკალური პოლიტიკა გაატაროს როგორც უკრაინაში, ისე საკუთრივ რუსეთში. ერთიანობის დღესთან დაკავშირებით სახელმწიფო ტელევიზიით ოპტიმისტური სიუჟეტები გადაიცა ბავშვების ზეიმზე თუ რუსეთის კულტურულ მემკვიდრეობაზე. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა პატრიარქმა კირილემ რუსეთის მოქალაქეებს ერთიანობისკენ მოუწოდა. პატრიარქის თანახმად შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები მოსკოვის მიერ უკრაინის კრიზისში შესრულებული როლის გამო მიზნად ისახავს ქვეყნის ჩათრევას სირთულეების ახალ პერიოდში, ისეთივეში, რომელიც 1612 წელს დასრულდა. გახლეჩვის დასათესად აუცილებელია ეკონომიკური სიტუაციის გაუარესება. ამ პრობლემას ვაწყდებით უცხოეთის სანქციების სახითო, როგორც სააგენტო ინტერფაქსი უწყება, ეს კირილემ საგანგებო ქადაგებისას განაცხადა. თუმცა მან იქვე დასწინა, რუსეთს არასოდეს ეშინოდა გარეშე მტრების, ჩვენ მათ ყოველთვის ვამარცხებდით, მაშინაც კი, როცა გაცილებით უფრო სუსტები ვიყავითო.
სალომე ასათიანი გამობდა რუსეთის გარშემო. კონგრესმა გრძელდება ახალი ევროპით, რომლის თემა უნგრეთია. 1989 წლის შემოდგომაზე ვიქტორ ორბანმა მოსახლეობას უნგრეთში კომუნიზმის დამხობა მიულოცა, საბჭოთა ჯარების გაყვანა. 25 წლის შემდეგ უნგრეთი ვიქტორ ორბანის ხელმძღვანელობით კვლავ გამორჩეული ქვეყანა არა დემოკრატიის თვალსაზრისით. ახლა კოვალი გლიკაძე წარმოგიდგენთ ჩვენი კოლეგის რობერტ კოლსონის ანალიტიკურ მასალას.
დღევანდელი უნგრეთის ხელისუფლების კრიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში საგანგაშო ტენდენციებს აქვს ადგილი. ყოფილი დისიდენტისა და ფილოსოფიის პროფესორის ტამაშის თქმით, ქვეყანა არა უხვევს დემოკრატიისაგან, არამედ საწინააღმდეგო მიმართულებით მიექანება.
The political system is in place. It's partly laws, partly.
Პოლიტიკური სისტემის მხრივ ყველაფერი რიგზეა. Პრობლემა ნაწილობრივ კანონებში მდგომარეობს, ნაწილობრივ ნორმებში, ნაწილობრივ ტრადიციებში და ნაწილობრივ უბრალოდ ძალაუფლების განაწილებაში ხელისუფლების შტოებს შორის. პარლამენტს, მინისტრთა და კაბინეტს, ადგილობრივ ხელისუფლებას, სასამართლოებს, საკონსტიტუციო სასამართლოს, სამთავრობო ფინანსებისა და მედია საშუალებების საქმეებით დაკავებულ კომისიებსა და სხვა სტრუქტურებს შორის.
Media office, etc.
როგორც 25 წლის წინ უნგრეთში პოლიტიკური მოვლენების სათავეში, როგორც ზემოთ ითქვა, კვლავ ვიქტორ ორბანი იმყოფება ამჯერად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის რანგში. მისი პარტია ფიდესი ხელისუფლების სათავეში 2010 წელს იმ გლობალური ფინანსური კრიზისის ფონზე მოვიდა, რომელიც განსაკუთრებით მძიმე დაისახა უნგრეთის ეკონომიკაზე. ახალი მართველი პარტია მემარცხენე ლიბერალების მთავრობით იმედგაცრუებულ ელექტორატს 4 წლის წინ ყოვლის მომცველ ზომებს დახპირდა ეკონომიკის ასაღორძინებლად და ამის შემდეგ ინარჩუნებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას. ჩვენ გამოვედით ევროპის სარდაფიდან და ვიწყებთ ზედა სართულების დაკავებას. ეს არის ზედიზედ მესამე ჩვენი გამარჯობა და ეს ხდება იმიტომ, რომ შევძელით ერის გაერთიანება და ადამიანებისათვის სამუშაოს მიცემაო, განაცხადა ორბანმა გასულ თვეში პარლამენტის სესიაზე სიტყვით გამოსვლის დროს, მას შემდეგ რაც პარტია ფიდესმა გამანადგურებელი შედეგით გაიმარჯვა ადგილობრივ არჩევნებში. თუმცა კრიტიკოსების მოსაზრებით ამ მიღწევების გარდა ფიდესი და ორბანი მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შევიწროვებით, პოლიტიკური ძალაუფლების მონოპოლიზებით, მემარჯვენე პოპულიზმითა და ნაციონალიზმის გაღვივებით არის დაკავებული. ამ მოქმედებების შედეგია რეპრესიების სტაგნაცია და ძალადობის შიში, ამბობს ვერონიკა მოერა, გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ოტოკარსის დირექტორი.
ხელისუფლება არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან გამოთქმულ საჯარო კრიტიკას განიხილავს როგორც არასასურველს. ეს მთელი სიცხადით გამოვლინდა არალიბერალურ სახელმწიფოზე პრემიერ-მინისტრის ცნობილ გამოსვლაში, რომელშიც მან არაორაზროვნად განაცხადა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები უცხოეთის ინტერესებს ემსახურებიან. ერთ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის თავდასხმით ისინი ერთბაშად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას ესხმიან თავს. ეს კარგი მეთოდია იმისთვის, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაიგოს, რომ მათ ხმა უნდა გაკმინდონ და არ უნდა კრიტიკო მთავრობა და მისი პოლიტიკა.
უნგრეთის ხელისუფლებამ ფიდესის ხელმძღვანელობით დაიწყო ორგანიზაცია ოტოკარსის საქმიანობის შესწავლა მის მიერ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის გრანტების განაწილების საქმეზე. ფინანსებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ოტოკარსი ნორვეგიაში, ისლანდიასა და ლიხტენშტაინში არსებული ფონდებისაგან ღებულობს. ორგანიზაციის ფინანსური შემოწმება ივნისიდან გრძელდება. ოფიციალური ინფორმაციით ოტოკარსი მიკერძოებასა და ფინანსურ დანაშაულში ეჭვმიტანილი. თუმცა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პრესდივანი ზოლტან კოვაჩი პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს ბუდაპეშტის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს. მოხელის თანახმად უნგრეთი განუხრელად უჭერს მხარს იმ ფასეულობებს, რასაც ევროპა და ნატო ეფუძნება.
არ არის საჭირო თითის გაშვერა უნგრეთისკენ, სადაც გაჩნდა პოლიტიკური ხასიათისა თუ ზოგადი შეკითხვები რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს სამოქალაქო საზოგადოების მხოლოდ ძალიან მცირე სეგმენტია. ასეთ კრიტიკასა თუ შეშფოთებას მსოფლიოს სხვა ნაწილებში ხშირად გაიგონებთ. ამ ქვეყნის სამოქალაქო სექტორში 80,000-ზე მეტი კაცი მუშაობს. ჩვენ კი მხოლოდ 13 მათგანს ვედავებით.
განცხადა ზოლტან კოვაჩმა. თუმცა პარტია ფიდესისა და ვიქტორ ორბანის საქმიანობის კიდევ ერთი მიმართულება იწვევს ოპონენტების კრიტიკას. როგორც ზემოთ ითქვა, 4 წლის წინ პარტია ფიდესი და მისი ლიდერი მემარცხენე ლიბერალების მთავრობით იმედგაცრუებულ ელექტორატს ყოვლის მომცველ ზომებს დახპირდა ეკონომიკის ასაღორძინებლად და ამის შემდეგ საკონსტიტუციო უმრავლესობას მყარად ინარჩუნებს. ორბანმა და მისმა ეკონომიკურმა გუნდმა პოპულისტური მეთოდებით მართლაც მოახერხეს ეკონომიკის სტაბილიზება, მაგრამ მთავრობა ისე გაერთო მკაცრი საგადასახადო პოლიტიკით, რომ გადაწყვიტა ინტერნეტზეც დაეწესებინა გადასახადი, რასაც 28 ოქტომბერს უნგრეთის ქუჩებში პროტესტის ნიშნად 100,000 კაცის გამოსვლა მოხვა. ასეთმა და სხვა მსგავსმა ქმედებებმა ვიქტორ ორბანის მთავრობას სახელი გაუტეხა დასავლეთში, იმისთან მიუხედავად, რომ უნგრეთი ევროკავშირისა და ნატოს წევრი სახელმწიფოა. დასავლეთის სახელმწიფოების არცერთი ლიდერი არ ხვდება ვიქტორ ორბანს, ხოლო შეერთებულმა შტატებმა ცოტა ხნის წინ მის ტერიტორიაზე შესვლაც კი აუკრძალა კორუფციაში ეჭვმიტანილ უნგრეთის ხელისუფლების სუმცირე 6 მაღალჩინოსანს.
კომალიკლიკაზე იყო მიკროფონთან, ეს ყო ახალი ევროპა, რომელშიც უნგრეთზე იყო ლაპარაკი ბერლინის კედლის დაცემიდან 25 წლის შემდეგ, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ რობერტ კოლსონმა მოამზადა. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს პროგრამას ერთი საათის განმავლობაში ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.